Бишкекте саат 9:30 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 12-июнь күнгө дүйшөмбү. Кыргызстанга бир күндүк сапар менен келген Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш Оштто июнь окуясынын курмандыктарын эскерди.
You have done a lot on the past.
Албетте, ушул жылдары кайрадан тынчтыкты куруу үчүн сиздер абдан көп эмгектендиңер.
Европа биримдиги Украина үчүн визасыз каттам ачты.
Today we bring down a barrier.
Бүгүн биз Украина эли менен Евробиримдиктин элдеринин ортосундагы тосмону алып салдык. Биз муну жасадык, бирге ишке ашырдык.
Орусияда жүргүнчү ташып иштеген кыргызстандыктар жаңы эрежеден улам жумушсуз калганын айтууда.
Работа отстранённо Пошенкого жерле бригада чыгарып койду. Бул биринчи июндан баштап иштеп турганбыз.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен Кангүл Элкеевадан соңку жаңылыктарды уалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Лондондогу теракт боюнча 7-нчи шектүү кармалды. Лондон полициясы 11-нчи июндун кечинде баш калаадагы терактка байланыштуу 7-нчи шектүү кармалганын кабарлады. Полициянын расмий сайтындагы маалыматка караганда Баркинг районунан 19 жаштагы адам кармалып, жашаган жери тинтүүгө алынды. Мындан сырткары 6 киши окуяга шектелип, буга чейин кармалып камалган. Окуяга байланыштуу полиция жалпысынан 19 өлкөнүн 260 ашуун күбөлөрдү сурады. 20 адам кармалып, кийин көбө кое берилген. 3-нчи июндун кечинде Лондон көпүрөсүндө кичи автобус жөө кишилерди сүзгөн, кийин ичинен 3 киши чыгып, ресторанда отургандарды бычакташкан. Чабуулдан 7 киши каза таап, 48 адам жараат алган, алардын 36 ооруканага түшкөн. Полиция кол салгандарды ошол жерде атып өлтүргөн. Британ бийликтери 3-нчи июнда Лондондо жасалган чабуулга шектүүлөрдүн аты жөнүн жарыялаган. Франциядагы парламенттик шайлоонун биринчи туру жыйынтыкталды. Алдын ала жыйынтыктарга караганда президент Эммануэль Макрондун Алга Республика борборчул партиясы буга чейин коомдук сурамжылоо божомолдогондой эле 32.2% добуш алды. Шайлоочулардын 49.8% гана добуш берүүгө катышты. Өлкөдөгү социологиялык изилдөө институтунун баасы боюнча шайлоонун жыйынтыгы менен Макрондун кыймылы абсолюттук көпчүлүктү ала алат. Экинчи турга оңчул Республика 21.5% добушу менен 3-чү орунга 14% менен Улуттук фронт чыкты. Андан соң Жеңилгис Франция 11%, социалисттер шайлоочулардын 10.2% добушуна ээ болду. Шайлоонун экинчи туру 18-чи июнда өтөт. Бүгүн Бишкек шаардык соту Атамекен партиясынын камактагы мүчөсү Дүйшөнкул Чотоновдун баш коргоо чарасын карайт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Чотоновдун адвокаты Бактыбек Жумашев кабарлады.
Баш коргоо чарасы каралмайынча кассациялык арыз толугу менен каралбайт. Жалпы иш
8-нчи июндагы соттук отурумда 1-чи май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулу адвокаттардын Чотоновдун баш коргоо чарасын өзгөртүү өтүнүчүн канааттандырган эмес. Мындай чечимге нааразылык билдирген адвокаттар шаардык сотко арызданган. Баш коргоо маселеси чечилгенге чейин Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотоновдун 1-чи май райондук сотундагы процесси убактылуу токтогон. Текебаев 2010 жылы орус жаранын ири суммада пара алган деген шек менен февраль айында кармалып, көп өтпөй ушул ишке байланыштуу Чотонов камалган. Соттолуучулар кылмыш иши бийликтин буйругу менен саясий максатта козголгонун айтып келет. Парламентте аялдар менен балдардын укуктары каралат. Бүгүн Жогорку Кеңештин профилдик комитети Кыргызстандагы аялдар жана балдардын эмгек укугун сактоо, башка өлкөдөн көчүп келген этникалык кыргыздардын укуктары менен эркиндигин коргоо боюнча акыйкатчы институтунун баяндамасын угат. Өлкөнүн башкы укук коргоочусу омбудсмен Кубат Оторбаев булардан сырткары Бишкек шаарынын жаңы конуштары, жергиликтүү турак жайга жана башка социалдык экономикалык укуктар, балдарга карата зомбулук республикалык психиатриялык ооруканада болгон кишилердин укуктары жөнүндө маалымат берет. Буга чейин акыйкатчы институту 6 облуста жана тигүү цехтеринде сурамжылоо жүргүзүп, аялдардын эмгек укуктары корголбой жатканын айтып чыккан. Ага катышкан кыз келиндер оор шартта эмгек келишими жок иштеп жүргөнү, майрам жана дем алыш күндөрү да эс албай ашыкча эмгектенип, бирок аз айлык аларын айтышкан. Статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстанда жумушсуз катары расмий каттоодо тургандардын саны 192 000 ашуун, алардын 93 000 жакынын ишке жарамдуу курактагы аялдар түзөт. Жыл башынан бери 23 киши жол кырсыгынан каза болду. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда Бишкек шаарында соңку 5 айда жалпысынан 910 жол кырсыгы катталган. Анда 1100 ашуун киши ар түрдүү жараат алып, 23 киши ажал тапканын министрликтин маалымат кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев Азаттык радиосуна билдирди.
катталган жолчуктардын 56% 400 күнү сүзгөндөрү болуу да. Жарандарыбыздын ден соолугун, өмүрүн сактоонун максатында айдоочулар жана жөө жүргүнчүлөр арасында жол эрежелерин бекем сактап жүрүү, алардын ичинен жаш өспүрүмдөр боюнча Бишкек шаарынын аймагында 12-июндан баштап рейдтер жүргүзүлөт.
Осмонбаевдин айтымында жөө жүргүнчүлөр өтчү аймактарга көңүл бурулуп, укуктары, милдеттери туурасында бүгүнкү рейдде дагы маалымат берилет. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда жыл сайын миңдей адам жол кырсыгынан ажал табат, бул күндө 3 киши жолдо каза болот дегенди билдирет. Бишкекте жарандык активисттер жол кырсыктарын азайтуу боюнча чукул чараларды көрүүнү талап кылып, митингдердин сериясын баштаган болчу. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы депутат Садыр Жапаровго байланыштуу иште кароону улантат. Бул тууралуу азаттык адвокат Динара Медетова кабарлады. 6-июндагы соттук отурумда адвокаттар иштин материалдары менен таанышууга убакыт сурашкан, натыйжада сот отурумду токтотуу чечимин кабыл алган. Ал күнү иште алып барган судья Эмилбек Кайыпов соттук териштирүү маалында видеого тартууга тыюу салынаарын айткан болчу. Жапаровдун адвокаттары бүгүнкү отурум ачык болушун суранышат. Жапаров 25-мартта кыргыз-казак чек арасынан кармалып камакка алынган. Ал 2013-жылы кумтөргө байланыштуу нааразылык акциясындагы башалмандыкка байланыштуу күнөөлөнүүдө.
Рахмат сизге. Ханымгүл Элкеева айтып берди акыркы кабарларда. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Кыргызстандын аймагында айрым жерлерде жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 26-31, Баткен, Ош, Жалабатта 29-34 градус, Ысык Көл, Нарын облустарында 18-23, бийик тоолуу райондордо 8-13 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 28-30 градус. Көп улут, түрдүү дин байлык экенин түшүнүү керек. Бул тууралуу кечээ Кыргызстанга бир күндүк сапар менен келген Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Ошто 2010-жылдын июнь окуясында курман болгондорду эскерүү иш чарасына катышып жатып айтты. Бул күндөрү Кыргызстан 400-дөн ашуун адамдын өмүрүн алган ошол каргашанын 7-жылдыгын эскерип жатат. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Антонио Гутерриш өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков менен бирге Ош шаарында 2010-жылдын июнь окуясында курман болгондорду эскерүү иш чарасына катышты. Анда өкмөт башчы Жээнбеков Кыргызстанда тынчтыкты куруу аракеттери ийгиликтүү болуп жатат деп билдирди.
Жергиликтүү бийлик менен иштеген этносаралык мамилени чындай турган агентство сүйлөгөн бул иштеп атат. Буюрса 2010-жылдан бери биздин улуттар ынтымагыбыз чындалып бекемдеп, бир мисал айтып кетейин. Бир эле мисал, Өзгөн шаарында акыркы 3 жылда 200 башка улуттун өкүлдөрү мына баш кошушту. Бул дагы улуттар, жалпы элибиз ушул ынтымакчылык, биримдик баа жеткис байлык экенин түшүнүп ошондой мамиле кылып атканын өзү көрсөтүп турат.
Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш кыргыз бийлигинин июнь коголоңун токтотуу аракетин жогору баалады. Бирок ал бийликти тынчтыкты куруу аракеттерин тынымсыз жүргүзүп турууга чакырды.
Албетте, ушул жылдары кайрадан тынчтыкты куруу үчүн сиздер абдан көп эмгектендиңер, чоң ийгиликтерге жеттиңер. Бирок унутпашыбыз керек, мындай аракеттер эч качан токтобогон аракет болушу керек. Ушул убакта биз баарыбыз эстешибиз керек, көп түрдүүлүк деген биз бул байлык. Ошол көп түрдүүлүктү политикалык, экономикалык, социалдык, маданий же диний жактан бардыгыбыз сугарып багып, ошонун байлык экендигине көзүбүз жетишибиз керек.
Расмий билдирүүлөрдөн кийин Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш жана өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков жергиликтүү бийлик жана жарандык коомдун өкүлдөрү менен жолугушту. Жарандык коом өкүлү Акылбек Ташбулатов дүйнөлүк деңгээлдеги фигуранын Кыргызстанга келиши өлкө үчүн оң таасирин берерин айтат.
ООНдун жогорку катчысы бизге көңүл бөлгөнү менин оюмча биздин мамлекетибиз үчүн чоң таасирин көрсөтүп атат. Бүгүн деле мына ушул выступлениясына мындай жакшы жактарын, мына мисалы Өзгөндө 3 жылдан бери 200 адам ушундай улуттардын арасында ушундай үй бүлө түзүлдү деген бул өкмөттүн ушундай келишине даярданганы да. Ал маалыматты деле даярданып издеген да. Туура эмес сөз болуп калбасын деп деле даярданганы менин оюмча таасир этет.
Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Кыргызстанга 2-жолу келиши. Ал 2010-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иши боюнча комиссариатын жетектеп турганда да Ошто болуп, коголоңдун кесепеттерин жоюуга катышкан эле. 2010-жылы июнь айында улутаралык коголоңдон Ош менен Жалабатта 400-дөн ашык адамдын өмүрү кыйылган. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Уктуруубузду улантабыз. Бишкек шаардык кеңешинин жыйынында айрым депутаттар менен мэр Албек Ибраимов тендер маселелери боюнча кайым айтышты. Ибраимов тендерге катышып жаткан курулуш компаниялардын көбүнүн артында шаардык жана жогорку кеңештин депутаттары турат деп билдирди. Шаардык кеңештин депутаттары бул мыйзам бузуу эместигин айтып жатышат. Кыргызстанда 2014 жылы май айында жооптуу кызматкерлер жана алардын жакындарына таандык тиешелүү компаниялардын мамлекеттик тендерге катышуусуна тыюу салган мыйзам кабыл алынган эле. Айрым серепчилер мамлекеттик сатып алуу коррупциялык айла амалдардан толук арыла электигин белгилешет. Сөз эле Онора Бейшенбек кызында.
Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов шаардык кеңештин соңку жыйынында 2010 жылы апрелин калганда өртөлгөн башкы прокуратуранын имаратын жана жер алдындагы өтмөктөрдү оңдоо боюнча тендерлер тууралуу суроолорго жооп берди. Анын маалымдашынча башкы прокуратуранын имаратын оңдоо иштери тендерге катышкан компаниялар өз ара соттошуп жаткандыктан башталбай жатат. Албек Ибраимов бул тендерге 33 компания арыз бергенин, алардын 20-сынын артында шаардык жана жогорку кеңештин депутаттары турарын айтып багынан жер алды. Ушундай эле кырдаал жер алдындагы өтмөктөрдү оңдоо боюнча тендерде деле уланып жатканын билдирди. Жыйында айрым депутаттар мындан улам мэри Албек Ибраимов менен кайым айтыша кетти жана алардын жакындарына таандык компаниялар катышканы мыйзам бузуу болбойт дегендер да болду. Шаардык кеңештеги социал демократтар фракциясынын лидери Алмаз Кененбаев мындай пикирге кошуларын айтты.
Маалымат менде жок экен, кимиси бар, кимиси катышып аткан. Мен да өзүм көчөгүн биринчи жолу уктум. Бирок эгер болсо ал деген мыйзам негизинде катышып атса керек деген ойдо да. Эми бизде шаардык кеңеште депутаттар алар айлык алышпайт, анан өзүлөрү мындай жеке иш менен иштешет да, иш көрүшөт. Анан аларга чек салган ал туурабы туура эмеспи ошондо ойлонуш керек да. Катышса да мыйзам негизинде катышса керек дейм да, бирок менде маалымат жок. Каражат бөлүп бердикпи, ал имаратты деген жасаш керек.
Шаардык кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын төрагасы Талайбек Сариев депутаттар же алардын жакындарына таандык деген жүйө менен курулуш компанияларынын чектүү аракетин сынга алды. Ал мамлекеттик сатып алуулар тууралуу мыйзам боюнча кийим кызматын арзан баада сунуштаса, талапка жооп берсе ошол компаниялар тандалып алышы керектигин билдирди.
Канчалаган ошол курулуш компаниялары биздин өзүбүздүн жарандарга жумуш берип атат, канчалаган салыктар түшүп атат. Бул туура эле нерсе, катышыш керек. Чындыгында мыйзамдын чегинде ким азыраак берген компания утуш керек да. Мурдагы баягы иш тажрыйбасы бар курулуш компаниялары ишин жүргүзүш керек. Эсер каташылыктар болсо, жеңишинен сүйлөшүүлөр болсо, анда чындыгында ага каршыбыз.
Кыргызстанда мамлекеттик сатып алуулар боюнча доо арыздарды текшерген мекемелер аралык туруктуу комиссия иштейт. Аталган комиссиянын жетекчиси Дайыр Жумабаевдин билдиришинче, тендер боюнча кайсы бир дооматтарда депутаттардын аты ачык атала элек.
Жогорку сот имаратынын ремонту боюнча былтыр жалаа башкан отделочник деген фирмадан. Анын жалаа басын карап комиссия чечим чыгарган, жалаа басы туура жазылган, арызы туура эметкен. Андан тышкары эч кандай маалымат жок менде. Андан кийин эмне болгонун депутаттар бару арасында жокпу, эмне болуп атышат, андай маалымат жок менде. Андай маалымат жок болчу арызда. Депутаттар боюнча эч кандай маалымат жок, депутаттар мага чалган да жок, эчтеке деп айткан да жок, билишкен да жок биздин чечимге.
Коррупцияга каршы күрөш ишкер кеңешинин төрайымы Нурипа Муканова мэриянын өзүнүн мыйзамда көрсөтүлгөн укуктарына токтолду. Ал тендер боюнча мыйзамды жол жобону бузган деген тизме көбөйбөй жатканын, бул тизмеде майда гана ишканалар бар экенин айтып берди.
Мамлекеттик сатуу системасы онлайн режимде иштеп атпайбы? Бүт эле тендерлер бөлүнүп турат. Ким эмне сатып атат, эмнеге сатып алып атат депчи. Анан ушакта деген ненадежный поставщики деген бар. Бүгүнкү күндө 27 ненадежный поставщик катталганда аяккачы? Ошо закупающий организациялардын сунушу менен киргизилет да. Мэр Бишкектин мэри айтып атса, ошо компанияларды эмне үчүн ошол списокко киргизбейт? Мыйзамсыз ошо тендерге катышып атышса, алар мыйзамсыз утуп атышса, закупающий организациялар ошол эле мэриянын колунда да. Биз деген ойлогонбуз да, аябай көп компаниялар ушул жака кирилет депчи. Аякта деген карап көрсөк, мындай ЧПлар, индивидуальный предпринимательдер, ушундай кичинекей эле эмелер да. Амамда чоң-чоң компаниялар жок алардын ичинде.
Кыргызстанда жогорку кызматтагы адамдар жана алардын жакындарынын компанияларына мамлекеттик тендерге катышуусуна тыюу салган мыйзам 2014 жылы кабыл алынган. Буга чейин тендерге байланыштуу чыккан чууларда жогорку саясий кызматта иштеген, иштеп кеткен адамдардын аттары аталган. Адистер мамлекеттик мекемелерде коррупциянын негизги булагы мамлекеттик сатып алуулар болорун айтып келишет. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мунун айынан өлкө казнасы жылына миллиондогон сом чыгым тартаарын кабарлаган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бишкекте саат 9:45 өттү. Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Лондондагы теракт боюнча 7 киши шектүү кармалды. 3 июндун кечинде Лондон көпүрөсүндө кичи автобус жөө кишилерди сүзүп 7 киши каза таап 48 адам жарат алган болчу. Аларда Франциядагы парламенттик шайлоонун биринчи туру жыйынтыкталды. Алдын ала жыйынтыктарга караганда президент Эммануэль Макрондун Алга Республика борборчул партиясы алдыда келатат. Бүгүн Бишкек шаардык соту ата мекен партиясынын камактагы мүчөсү Дүйшөнкул Чотоновдун баш коргоо чарасын карайт. Парламентте аялдар менен балдардын укуктары каралат. Жыл башынан бери 23 киши жол кырсыгынан каза болду. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда мурдагы депутат Садыр Жапаровго байланыштуу ишти кароо улантылат. Кечээден тарта украиналыктар евробиримдикке визасыз каттай башташты. Бул саамалыкты Украин президенти Орусия империясынан биротоло кол үзүү деп баалады. Евробиримдик менен жакындашуу маселесине байланыштуу бул өлкөдө 3 жыл мурда бийлик төңкөрүлгөн болчу. Андан кийин кандуу окуялар токтобой келет. Кененирээк Али Токтокунов.
Мен абдан таң калып турам. Акыр аягы Украина Европа менен жакындашып, евроинтеграция жолуна түшкөнүнө аябай кубанып атам.
Чынында оңой эле, күтүлгөндөн кыйла жеңил болду.
Визасыз режим башталган алгачкы күнү Европага келген украиналыктардын айрымдары Брюсселдин аэропортунан мына ушундай жоопторду узатышты. Өлкөнүн чек ара кызматы жүргүнчү агымы 30%га өсөт деп күтүүдө. Бирок украиналыктар бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, евробиримдик аймагында жумушка орношо алышпайт. Ал эми Украин президенти Петр Порошенко 11 июнь Орусия империясынан биротоло кол үзүп, Европа элдеринин үй бүлөсүнө кошулган күн катары тарыхка кирет деп ишенем деди. Евробиримдиктин лидерлери да Украинаны куттукташты.
Бүгүн биз Украина эли менен евробиримдиктин элдеринин ортосундагы тосмону алып салдык. Биз муну жасадык, бирге ишке ашырдык. Украина жарандары талап кылган реформаны жүзөгө ашырды. Биз евробиримдиктегилер дагы убадабызды аткардык.
Деди биримдиктин тышкы иштер боюнча комиссары Федерика Могерини. Ал мындай байланыш жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, экономиканы, коопсуздукту жана достукту бекемдээрин кошумчалоодо. Ал эми биримдиктин кеңейүү боюнча комиссары Йоханнес Хан
бул Украинаны, анын элин Европага жакындатат, эл менен элдин байланышына, европалык жана украиналык ишканалардын, окумуштуулардын жана университеттердин тажрыйба алмашуусуна мыкты шарт түзөт. Украинанын реформаларга ыктап турганы дайыма элине сезилерлик пайда алып келет.
Деди кайрылуусунда. Порошенкодон мурдагы президент Виктор Янукович 2014 жылы евробиримдик менен ассоциация келишимине кол коюудан баш тартканда кулатылган. Ошол кандуу окуялар учурунда Орусия Крымды аннексиялап алган болчу. Орусияшыл жикчилдер Украина чыгышындагы Донбасс чөлкөмүндө өкмөткө каршы баш көтөрүп, өз алдынча мамлекет түзүп алганын жарыялашкан. Тараптардын кагылышы азыркыга чейин уланууда. Бул 3 жылдан ашуун убакытта Донбасстагы кагылышууда 10 000 адамдын өмүрү кыйылды. Учурдагы Украинанын көп аймагы 17-кылымдан тарта Орусия империясынын бир бөлүгү болгон. Андан кийин Советтер Союзунун курамында иш жүзүндө да Москванын таасиринде жашады. Башка постсоветтик өлкөлөр сыяктуу эле 1991 жылы эгемендик алган. Али Токтокунов, Азаттык.
Ал арада Орусияда 1 июндан баштап чет элдик айдоочулук күбөлүктөргө тыюу салынганына байланыштуу Москвада ондогон кыргызстандык айдоочулар жумуштан бошотулганын айтууда. Бул маселе өткөн аптада жогорку кеңеште дагы көтөрүлдү. Ал эми өкмөт бул талап мурдатан бери коюлуп келатканын, Орусияда иштеген кыргызстандык айдоочулардын көбү документин эбак эле мыйзамга тууралатып алганын билдирди. Кененирээк Москвадан Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Москванын четиндеги Химки шаарчасында автобус айдап иштеген Максат Ашимов мамлекеттик уюмдан бир заматта 100 жакын чет өлкөлүк жаран жумуштан бошотулганын айтат. Алардын көбү кыргызстандыктар болгон.
Примерно 70-80 бар да кыргызстандыктар. Ошондон деле көп болушу мүмкүн 100 жакын. Автобус айдачубуз да. 1 июндан баштап уже бизди российский право чекерге болсо 1 июндан без права российский права жоктор же. Работа Астранион деп ошентип жөлө бригада чыгарып койду. Болду 1 июндан баштап иштеп отурабыз да. Мен билетти көпчүлүгү кетип калды. Анан мен эле бүгүн билет алып кечке ма учуп кетем, кудай берсин. Эми айдоочулар кыргызстандыктар эч ким иштебейт атабыз. Почти баардыгы эле кеткени кетип калды. Бектилер үйдө отурат. Кебирлер 6 миллион болот деп күтүп отурат. Кебирлер эптө сүртүп аны 70 миң, 100 миң деп атат. Эми акча тагып, эптө проблем жасатайлы деп жүгүрүп жүрөт. А так мындай конкретный сөз жок. Кыскасы, кыргызстандыктар важетилден мына жеткенде азыр 90% азыр жумушсуз калды да, автобус айдаган, маршрут такси айдагандар.
Чет өлкөлүк айдоочулук күбөлүк менен иштегендерди жумуштан бошотуулар өкмөттүк уюмдарда гана эмес, жеке тармактарда дагы каттала баштаган. Калыбек Ирматов жеке ишканада маршрутка айдап иштеген. Аны менен кошо 30 адам жумуштан бошотулган.
Ооба, мыйзамдуу иштейт элек. Айдын аягына чейин иштедик. Айдын аягында анан иштеп отсак, чалып туруп, кеч конторага чогул иштеди. Çoğulduk. Çoğulsak erteden başta işe çıkmaysana dedi. Boldu deydi. Provalar ötpöyce taat deydi. Anan nege biz tamojin sayızdağız o desek bizge gayeden prikaz gelgen deydi. Şunday bolup birinci günden 30 bala turup kaldık işte. Hazır iş yok, cumuş yok.
Москвада такси кызматында иштеген Алтынбек Мадимаров болсо, бул тармакта иштеген көпчүлүк кыргызстандыктар азырынча ишке чыгуудан кооптонуп турганын айтты.
Өзүм чыкпай атам, ошол чочуп атам. Чыккан болсом да кандайдыр штраф алабы деп менин машина өзүмө караштуу болгондуктан мага эч кандай компания төлөп бербейт, же болбосо эч ким төлөбөйт. Чөнтөктөн төлөшкө туура келет. Же болбосо эки жолу штраф алган болсо, менин билишим боюнча закон түрүндө департ кылганга дээр барат. Кандайдыр мыйзамдарды сакташ үчүн, мыйзам бузбаш үчүн чыкпай эле туруп турайын деген ойго келдим. Мамлекеттер аралык чечишип, өлкөдө өкмөттөр аралык чечишүүлөр болуп атып туруп, келишимдер балким ошол жактан чечилип калат го деген үмүт менен сабыр кылып күтүп турабыз. Анан эгер эч болбой аткан болсо, Кыргызстан жарандыгыны күбөлүктү водительский удостоверение деп коет, ошол айдоочулук күбөлүктү Кыргызстанга барып алмаштырып келиш керек болуп атат. Андан башка эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Анан кел бул жактан эл катары экзамен тапшырабыз. Анан эми ушул алмаштырышка келгенде тоскоолдук болуп атат. Кээ бирөөсү кандын группасы жазылбаган, кээ бирөөсүн срогу жазылбаган праволордун туура документ жок.
Орусияда коомдук транспортто, такси кызматтарында жана жеке ишканаларда чет өлкөлүк айдоочулук күбөлүк менен иштөөгө болбойт. 2013 жылы кабыл алынган мыйзам быйыл 1 июнда күчүнө кирген. Чет өлкөлүк айдоочулук күбөлүк менен адамдарды ишке алган жумуш берүүчүлөргө 50 000 рубльга чейин айып пул каралган. Орусияда чет элдик жаран айдоочулук күбөлүктү мамлекеттик автоинспекциянын бөлүмүндө медициналык текшерүүдөн өтүп, 1 теориялык жана 2 практикалык экзамен тапшыруудан кийин гана ала алат. Лаза Жөнөбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:53 өттү. Эми назарыңыздарды илим жана технологиялар жаатындагы акыркы ачылыштарга бурабыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Дубайда дүйнөдөгү биринчи робот полицай ишке чыкты. Робот полицайдын бою 170 сантиметр, салмагы 100 килограмм. Ал адамдын кыймыл аракетин, кол жаңсоосун 1,5 метр жерден ажыратып билет. Адамдар анын көкүрөгүнө орнотулган планшет аркылуу жол эрежесин бузган үчүн айып пулду төлөп, бейбаштыктар тууралуу полицияга кабарлай алат. Робот полицай 6 тилде, анын ичинде арабча жана англисче сүйлөшөт. Дубайдын полиция башкармалыгы 2030 жылга ар бир 4-түнчү кызматкерин робот полицайга алмаштырууну мерчем кылууда. Калифорнияда жайгашкан Макани Пауэр компаниясы кубаттуулугу 600 киловатттык батберек менен электр энергиясын өндүрө баштады. Көмүртектин буласынан жасалган батберектер жерге болот зым менен аркандалган планерго орнотулган. Планердин 8 генератору узундугу 2,3 метрлик 8 батберекке туташтырылган. Планер шамал жүргөндө асманга көтөрүлүп чыгат да батпиректер айланып электр кубатын бере баштайт. Бир чакан үйдү камсыздоо үчүн 1 киловатт жетиштүү деп саналат. Америкалык компаниянын максаты шамалдын энергиясынын түгөнгүс кубатын пайдалануу. Бүгүн дүйнө жүзүндө өндүрүлгөн электр кубатынын 4% гана шамалдан алынат. Аркандалма пилотсуз учактарга орнотулган жел генераторлорду пайдалануу боюнча долбоордун үстүнөн ушу тапта Нидерландиянын Empex Power компаниясы да иштөөдө. АКШ'да жогорку класстардын окуучуларынын 2017 жылкы илимий мелдешинин финалисттерине 1,8 миллион доллардан көп акчалай сыйлык берилди. Мелдештин жеңүүчүсү 17 жаштагы Индрани Дас 3 жылдык изилдөөсү үчүн 250 000 доллар алды. Ал баш сүйөк жана мээнин жаракатын изилдеп, нейрондун өлүүсүнүн башкы механизмин жана аны дарылоонун ыктымал жаңы усулун тапкан. Экинчи орунду жеңген Арон Эйзер 175 000 доллар менен сыйланды. 18 жаштагы илимпоз татаал геометриялык формаларды дифференциалдык теңдемелерди колдонуп эсептөөнүн жаңы усулун иштеп чыккан. Ал тапкан усул авиалайнерлердин сапатын жана жасалма жүрөк насосторун жакшыртышы мүмкүн.
Ушул эле макаланы биздин сайтыбыздан дагы сүрөттөр менен таап окусаңыздар болот. Кадырман угармандар, уктуруубузду улантабыз. Кезек эми сөз дайра уктуруусунда ичер суусу түгөндү, ичи бузук, ичи тар деген сөздөрдүн маанисинин чечмеленишин уктуруунун автору Шайлыбек Дүйшеевтен угалы.
Ичер суусу түгөндү деп коет. Адамдын жашоосу, өмүрү, көрөр күнү токтогон учурду ушинтип, акыры анын да ичер суусу түгөндү деген. Балдар, Кудайдан ичер сууңар түгөнүп, күнүңөр бүткөнчө адамдарга кыянаттык кылбай жашап өткүлө, деди Кыдыр аке дейт. Жамааты ичи бузуктарга толуп кеткенин билбей жүрөт деп коет. Ичи арам, ичи бузук деген сөз сыртынан билдирбеген, бирок бирөөлөргө деги эле оң пикири, жакшы пикири жок кара ниет, пейили тар адамдарга карата айтылат. Айтылуу алы кулдун ичи арамдан не кылам деп сурасам, бир тыйынга магасат дейт даңкыңды деген таамай ырсабы бар. Ичи коюнуна кирүү деген сөз бир эле таанышкан жамаатка тез эле аралашып, тил табышып кетүү дегендик. Эпилдеп жепилдеп жумшак мамиле жасоо, элдин ишенимине ээ болуу сапаты. Ыпылдап шыпылдап бат эле кожоюндун ичи коюнуна кирип кетти дейт. Ичим тап немекен деп коет. Көп сүйлөбөгөн, жөндөн жөн эле сүйлөй бербеген, бир караганда башкаларга окшоп адам менен ымала түшпөгөн түнт кишилерге карата айтылган сөз. Ичи тар деп коет. Башкалардын ийгилигин, башкалардын жетишкендигин көрө албагандык, башкаларга жакшылык каалабагандык, башкалардын элге жаккан ийгилигин ушактап жазып көпчүлүккө жаманатты кылгандык, курулай каралагандык. Айтылуу акын Райкан Шүкүрбеков ичи тар кишиге кара жер да тар деп айткан. Иш машагына конду деген сөздү бүгүн көбүбүз түшүнбөй калдык. Кандайдыр бир башталган иш бүтөөрүнө жакындап калса, ишибиз да машагына конду деп койгон. Иши айран болду десе, иш чатагына айланып калды, бузулду деген маанини түшүндүрөт. Анын жактоочулары жалган документ көрсөтө коюп, ишти ого бетер айран кылып албадыбы дейт. Иштен жеген курттай деген сөз бар. Бийликтен кетери менен иштен жеген курттай бир кечтеги үзөңгүлөштөрүн жамандап көрүнгөн жерде күбүрөп шыбырап жүрөт дейт.
Шалибек Дүйшеевтен кезектеги сөз дайра болду. Азаттык радиосунда жаңырган баардык кабар жана баяндар азаттык чекит орг сайтына дагы жайгаштырылат. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter Маймылча RFRL чекит орг дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Кадырман угармандар, ушун менен Азаттык радиосунун 12 июнь дүйшөмбү күнкү эртең мененки эфиринин дагы бир кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга биз жанынан дүйнө теле берүүсүнүн соңку чыгарылышынын аудио версиясын сунуш кылабыз. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө дүйшөмбү 12 июнь араб дүйнөсүндөгү араздашуу 5 араб өлкөсү Катар мамлекети менен алаканы чугулунан токтотуп чек араны аба жолдорун жапты. Дини тили окшош өлкөлөрдүн карама каршылыгына эмне себеп болду? Британияда террор коркунучу басаңда элек соңку 3 айдагы 3-чү кол салуу парламенттик шайлоого 5 күн калганда орун алды. Мына ушул суроолордун тегерегинде биз жана дүйнө теле берүүсү даярдалган болчу Азаттыктын эфиринде. Алдыдагы жарым саатта ушул теле берүүнүн аудио версиясын сунуш кылабыз. Микрофондо Рахат Кенешова, алгач ага өтөр алдында кесиптешим Канымгүл Элкеевадан соңку жаңылыктарды угалалы.
Саламатсыздарбы. Өзгөндө көчкүдөн жабыркагандарга жер тилки бериле баштады. Оштун Өзгөн районунда көчкүдөн жабыркагандарга жана көчкү коркунучу жогору аймакта жашагандарга 8 сотуктан жер тилкеси акысыз бериле баштады. Өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы Азаттык радиосуна билдиргендей, Кароол, Кызыл Октябрь жана Төрткөл айыл аймактарынан 67 үй бүлөгө участка бөлүндү. Жалпысынан район боюнча 1039 тилке берилет. 29-апрелде Өзгөн районунун Зергер айыл аймагында Аюсай айылында жер көчкү 7 үйдү басып 24 адам көз жумган. Майдын башында Жалпакташ айылында ондогон үйлөр топурак астында калган. Лондондогу теракт боюнча 7-нчи шектүү кармалды. Лондон полициясы 11 июнь кечинде баш калаадагы терактка байланыштуу 7-нчи шектүү кармалганын кабарлады. Полициянын расмий сайтындагы маалыматка караганда Баркинг районунун 19 жаштагы адам кармалып, жашаган жери тинтүүгө алынды. Мындан сырткары 6 киши окуяга шектелип буга чейин кармалып камалган. Окуяга байланыштуу полиция жалпысынан 19 өлкөнүн 260 ашуун күбөлөрдү сурады. 20 адам кармалып, кийин көбү кое берилген. 3-нчү июнь кечинде Лондон көпүрөсүндө кичи автобус жөө кишилерди сүзгөн, кийин ичинен 3 киши чыгып ресторанда отургандарды бычакташкан. Чабуулдан 7 киши каза таап, 48 адам жараат алган. Алардын 36 ооруканага түшкөн. Полиция кол салгандарды ошол жерде атып өлтүргөн. Бүгүн Бишкек шаардык соту мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновдун баш коргоо чарасын карайт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Чотоновдун адвокаты Бактыбек Жумашев кабарлады.
Баш коргоо чарасы каралмайынча кассациялык арыз толугу менен каралбайт. Жалпы иш.
8 июндагы соттук отурумда 1 май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулу адвокаттардын Чотоновдун баш коргоо чарасын өзгөртүү өтүнүчүн канааттандырган эмес. Мындай чечимге нааразылык билдирген адвокаттар шаардык сотко арызданышкан. Баш коргоо маселеси чечилгенге чейин Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотоновдун 1 май райондук сотундагы процесси убактылуу токтогон. Текебаев 2010 жылы орус жаранын ири суммада пара алган деген шек менен февраль айында кармалып, көп өтпөй ушул эле ишке байланыштуу Чотонов камалган. Соттолуучулар кылмыш иши бийликтин буйругу менен саясий максатта козголгонун айтып келет. Парламентте аялдар менен балдардын укуктары каралат. Бүгүн Жогорку Кеңештин профилдик комитети Кыргызстандагы аялдар жана балдардын эмгек укугун сактоо, башка өлкөдөн көчүп келген этникалык кыргыздардын укуктары менен эркиндигин коргоо боюнча акыйкатчы институттун баяндамасын угат. Өлкөнүн башкы укук коргоочусу булардан сырткары Бишкек шаарынын жаңы конуштары, жергиликтүү турак жайга жана башка социалдык экономикалык укуктар, балдарга карата зомбулук, республикалык психиатриялык ооруканада болгон кишилердин укуктары жөнүндө маалымат берет. Буга чейин акыйкатчы институту 6 облуста жана тигүү цехтеринде сурамжылоо жүргүзүп, аялдардын эмгек укуктары корголбой жатканын айтып чыккан. Сурамжылоого катышкан кыз келиндер оор шартта эмгек келишими жок иштеп жүргөнү, майрам жана дем алыш күндөрү да эс албай ашыкча эмгектенип, бирок аз айлык алышаарын билдиришкен. Жыл башынан бери 23 киши жол кырсыгынан каза болду. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, Бишкек шаарында соңку 5 айда жалпысынан 910 жол кырсыгы катталган. Андан 1100 ашуун киши ар түрдүү жараат алып, 23 киши ажал тапканын министрликтин маалымат кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев Азаттык радиосуна билдирди.
катталган жолкушуштардын 56% жөө жүргүнчүнү сүзгөндөрү болуу да бул. Жарандарыбыздын ден соолугун, өмүрүн сактоонун максатында айдоочулар жана жөө жүргүнчүлөр арасында жол эрежелерин бекем сактап жүрүү, алардын ичинен жаш өспүрүмдөр боюнча Бишкек шаарынын аймагында 12 июндан баштап рейдтер жүргүзүлөт.
Усманбаевдин айтымында рейдтин алкагында жөө жүргүнчүлөр өтчү аймактарга көңүл бурулуп, укуктары, милдеттери туурасында маалымат берилет. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда жыл сайын 1000 адам жол кырсыгынан ажал табат, бул күндө 3 киши жолдо каза болот дегенди билдирет. Бишкекте жарандык активисттер жол кырсыктарын азайтуу боюнча чукул чараларды көрүүнү талап кылып, митингдердин сериясын баштаган болчу. Ажылыкка велосипед менен аттанган өзбекстандык аксакал үйүнө кайтты. Түркмөн чек арачылары велосипед менен ажылык сапарга аттанган өзбекстандык пенсионер Хусан Хожибаевди чек арадан өткөрүшкөн жок. Буга анда түркмөн визасынын жок экендиги себеп болгонун аксакал өзү билдирди. Ал 7 күндүн ичинде жалпысынан 1150 чакырым жол жүрүп, Түркмөнстандын чек арасына чейин жеткен. Намангандык пенсионер Өзбекстандан ажылык сапарга 2 июнда аттанган. Анда ал Түркмөнстан, Иран жана Сауд Аравиянын чек арачылары ага тоскоолдук кылбай чек арадан өткөрүшөт деген ишенимин билдирген болчу.
Рахмат сизге, Хангүл Элкеева айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми назарыңыздарды Азаттык радиосунун Биз жана Дүйнө телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышынын аудио версиясына бурабыз. Бул көрсөтүү эфирге 9 июнда чыккан болчу, аны Кубат Касымбеков алып барды.
Перс булуңундагы төрт араб өлкөсү жана Египет коңшулаш Катар мамлекети менен дипломатиялык мамилелерди чукулунан үздү. Карым катыштын токтошу дароо эле бир катар кесепеттерге алып келди. Катардын тегерегиндеги окуялар буга чейин болуп көрбөгөн аймактык кризис деп бааланып жатат. Азаттыктын Биз жана Дүйнө берүүсүндө оболду бүгүн мына ушул маселеге кайрылабыз. Адегенде араб араздашуусунун алгачкы кесепеттери жана себептери тууралуу Касым Рахманкуловдун телебаянын көрүп алалы.
Аба каттамдарынын токтотулушу, мунай баасындагы олку-солкулук, аймактын биржаларында баалуу кагаздардын нарксызданышы, коңшулары тараптан изоляцияга алынып жаткан Катардын өзүндө тамак аш тартыштыгы жаралабы деп кооптонгон адамдардын ири дүкөндөргө агылышы азыркы кризистин күндөлүк турмушта көз көрүнгөн алгачкы белгилери болду окшойт. Булардын ичинен эң олуттуусу аймакта аба каттамдарынын үзгүлтүккө учурашы. Катар менен дипломатиялык мамилени үзүү чечими артынан Бириккен Араб Эмираттарынын, Сауд Аравиянын башкы авиакомпаниялары Доха шаарына каттамдарын токтотууну жарыялаган. Катардын өзүнүн негизги авиакомпаниясы да аталган өлкөлөргө уча албай калды. Сауд Аравия Катардын кара жердеги жалгыз чек арасында бир тараптуу жаап салды. Бул кадамдар кичинекей өлкөнүн иш жүзүндө Араб жарым аралынын калган бөлүгү менен байланышы үзүлдү дегенди билдирет. Расмий Эр-Рияд, Абу-Даби, Манама жана Каир Катар менен дипломатиялык мамилесин токтотушуна Дохадагы бийлик, террордук жана сектанттык топторду, анын ичинде мусулман агайындарды, Ислам мамлекети тобун жана Аль-Каиданы колдогонун жүйө тартышты. Катарга каршы төрт араб монархиясына кийин Ливия, Йемендин өкмөттөрү жана Мальдив аралдары да кошулду. Сауд Аравия коңшулаш Катарды аймактагы башка атаандашы Иран колдогон шиит согушкерлерге көмөк көрсөтөт деп да күнөөлөдү. Дохада бийликтер болсо коңшуларынын айыптоолорун фактыларга негизделген эмес, мыйзамдуу эч жүйөсү жок билдирүү деп мүнөздөшүүдө. Перс булуңу кызматташтык кеңешиндеги 6 өлкөнүн бири Кувейт жана Кошмо Штаттар учурда көпүрө болуп, араздашкан араб мамлекеттерин элдештирүү аракетин көрүп жатканы белгилүү болду.
Биз албетте тараптарын чогултуруп, пикир келишпестиктерин чечүүсүн жактайбыз. Эгер мына ошол маселелерди чечүүгө жардам берүү үчүн биз аткара турган иш болсо, ага барабыз. Биздин пикирде Перси булуңу кызматташтык кеңеши бирдиктүү болгону маанилүү.
Кошмо Штаттардын Катардын аймагында маанилүү аскерий базасы же аскер аба күчтөрүнүн борбордук командачылыгы жайгашкан. Аймактык оюнчулардан Түркияда араб коңшуларын диалогко өндөдү. Ири отуруп кеңешүү керектигин Иран бийликтери да белгилешти. Тегерандын башка сунни араб мамлекеттерине салыштырмалуу Катар менен тыгыз саясий жана соода мамилеси бар. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Араб дүйнөсүндөгү араздашууну Эркин Европа Азаттык радиосунун аймак боюнча талдоочусу регионалдык директору Мардо Сахом жана Бишкектен түз байланышта турган Сереп электрон институтунун жетекчиси Искендер Ормон уулу менен чогуу талдайбыз. Кош келиңиздер.
Сахо мырза, биз Перс булуңундагы араб өлкөлөрү арасындагы дипломатиялык карама каршылыкка ажырымга күбө болуп жатабыз. Катар мамлекетинин кайсыл кадамы башка араб өлкөлөрүнүн Анын ичинде Сауд Арабиянын ачуусуна тийди деп ойлойсуз?
Алакадагы ажырым 22 жыл мурда башталган. 1995 жылы Катардын мурдагы эмирлеринин биринин ордуна анын уулу келген. Өз уулу атасынан бийликти тартып алган эле. Атасынын Сауд Арабия менен мамилеси жакшы болчу. Ал Арабиянын региондогу үстөмдүгүн сыйлачу. 1995 жылдан кийин бийликке келген жаңы муун Катарды көз карандысыз державага айланткысы келди. Белгилеп кетейин, Катардын экономикалык кызыкчылыгы Перс булуңундагы башка араб өлкөлөрүнүкүнөн айырмаланып турат. Катардын экономикасы бүт бойдон газ өндүрүшүнө жана анын экспортуна көз каранды. Башка коңшулар мунай өндүрүшөт. Андыктан Катар көз карандысыз инвесторлорду тартып, газды суюлтуучу заводдорду куруп, андай газды экспорттоочу дүйнөдөгү негизги өлкө болгусу келет. Муну Сауд Арабия жактырган жок.
Андай болсо, араб өлкөлөрү Катар менен мамилени эмне үчүн азыр токтотуп жатышат?
Буга албетте Сауд Арабиянын кысымы себеп болду. Араб эмираттары жана Бахрейн сыяктуу башка араб өлкөлөрү Ирандын күчөп бараткан таасиринен кооптонушту. Сауд Арабия чөлкөмдөгү саясатты аныктаган өлкө болгусу келет. Мындан улам Арабия биримдикти камсыз кылуу жана Катарды тартипке салуу үчүн башкаларга да сабак болгудай катуу кысым көрсөттү.
Дал ушул жерден биз Бишкектеги экспертибиз Искендер Урман уулуга суроо бергим келип жатат. Мына Катарга Сауд Арабиянын чөлкөмдөгү атаандашы исламдын шиит багытын карманган Иран менен ымалашып кетти деген айып тагылып жатат. Сиз Катар менен Ирандын мамилесин кандай мүнөздөр элеңиз?
Катар өзүнүн кызыкчылыгын Иран менен конфронтацияга барууда эмес, ымалаш мамиледе көрүп келет. Себеби орток газ резервтери боюнча жана нефти резервтери жана алардын экспорттоо боюнча максаттары жакын жана бөлүшкөн региондору да окшош. Ошонун негизинде алып караганда бул Иран менен болгон мамилеси бул Орто Чыгыштагы чукул өзгөрүүлөргө, Катарга байланыштуу мамилелерге, араб өлкөлөрдүн катаал мамиле кылуусуна себептерден бири экенин айтсак болот деп ойлойм. Себеби Орто Чыгышта Иран жана Сауд Арабия бириси шиизмди, бириси сунни түшүнүгүнүн ичиндеги бир аз дагы салафи түшүнүгү орчундуу болгон диндик түшүнүктү идеологиялык инструмент, идеологиялык бир элемент катары колдонуп келишет, курал катары колдонуп келишет. Эмнеге бүгүн деген жана айткан сурооңузга да кошумча болгондо, билесиздер, жакынкы 2 жума мурда эле Америка Кошмо Штаттарынын президенти Трамп Орто Чыгышка, Сауд Арабияга келип, 50 ислам мамлекетинин өлкөсүнүн лидерлери менен жолугушту. Америка жана ислам мамлекеттеринин саммити өттү. Ошол жерде дагы Трамптын дагы мурдатан эле Иранга катаал мамиле кылуу, же болбосо ошону басымчыл мамиле кылуу саясатын, көз карасын ошол жерде да айтып, ал жерде колдоо тапты.
Дал ушул маселени студиядагы коногубуздан дагы сурагым келип жатат. Мистер Сахом.
Сахом мырза, айрым талдоочулар көңүл бургандай, Катар менен башка араб өлкөлөрүнүн ортосундагы карама каршылык АКШ президенти Дональд Трамптын Сауд Арабияга сапарынан 2 жума өткөндөн кийин болуп турат. Соңку дипломатиялык чатакта Трамптын администрациясынын жакынкы чыгыштагы саясаты себеп болушу мүмкүнбү?
Чындап эле көптөгөн талдоочулар айтып жатышат. Андай болушу толук мүмкүн. Дональд Трамп бул сапарында Сауд Арабияга бекем колдоосун көрсөттү. Бул Арабия өкмөтүнө дем берди. Катарда АКШнын жакынкы чыгыштагы эң чоң аскердик базасы жайгашкан. Ал база Америка үчүн абдан маанилүү. Андыктан Сауд Арабия АКШнын кабак кашын карап келген. Анан Трамп администрациясынын бекем колдоосун сезгенден кийин Катарды эпке келтирүүгө мезгил жетти деп ойлогон болушу мүмкүн. Алар Катардан Хамас тобун, мусулман агайындар тобун колдобой, кол үзүүнү талап кылышууда.
Искендер мырза, дал ушул радикал топтор маселесине келсек, мына Катарга Сириядагы радикал топторду колдойт деген олуттуу кине тагылып жатпайбы? Анан араб өлкөлөрүнүн ушу чөлкөмдөгү ар кыл радикал топторго канчалык таасири бар?
Билесиздер, орто чыгыш азыркы учурда жакын чыгыш өлкөлөрү чындыгында радикалдуу күчтөрдүн ичинде террористтик күчтөрдүн бир борбору же аймагы болуп калды. Ошол эле Сирия окуясынын айланасында араб жазуу менен башталып Сирия окуясына келген, Сирия окуясынын айланасында болгон баягы окуяларда көптөгөн күчтөр бар. Ага көптөгөн күчтөрдү чындыгында ар түрдүү өлкөлөр колдогону басылмалар ачык эле айтып, алар дагы өзүнүн түшүнүгүн, өзүнүн баягы сөздөрүндө өлкөнүн ниетин билдирип келген. Ошондуктан бул жерде бир эле Катарды күнөөлөгөн менен Катар дагы эң акыркы учурда 1 миллиард долларга жакын акча төлөп барымтадагы баягы куралдуу террористтерге, радикалдарга төлөп барымтадагы адамдарын алды делди, ошону далил катар. Бирок ага чейин деле колдогону эл аралык басылмаларда ачык эле айтылып келген. Ирандыкы деле ошондой өзүнө таанык Сириянын азыркы администрациясын колдогон күчтөрү бар. Ошону алып караганда ал жерде орто чыгышта азыркы алдыңкы активдүү өлкөлөрдүн эч бири күнөөсүз деп айтыш кыйын бул жерде.
Искендер мырза, Кыргызстан инвестиция келеби деген үмүт менен дээрлик баардык араб өлкөлөрү менен кызматташуу аракетин көрүп келе атпайбы? Араб өлкөлөрүнүн ортосундагы мындай араздашуулар Кыргызстандын бул өлкөлөр менен мамилесинде эске алынышы керекпи? Кандай ойлойсуз?
Албетте, биздин тышкы саясатта жана ушул экономикалык байланыштарда бул жерде этият боло турган маселе. Бул жерде билесиздер, Россия баш болуп эч кандай тарап туткан жок. Бул тынчтык жолу менен, сүйлөшүү жолу менен бүтсө деген өзүнүн азырынча тарапсыздыгын билдирип келатат. Баары эле этият мамиле кылып келатат. Ошондуктан биз дагы бул маселелерде бир бул жаатташкан өлкөлөрдүн бир тарабын тутпай тез аранын ичинде диалог менен чечилип кетишүүнүн аркасында турганыбыз жакшы. Андан сырткары бул араб өлкөлөрүнө байланыштуу сөзсүз түрдө тыгыз байланышты түзүүнүн аркасында болушубуз керек. Себеби ошол эле ушул сөз кылып аткан Катардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрү, ошол эле Сауд Арабиянын башка араб өлкөлөрүнүн экономикалык мүмкүнчүлүктөрү өлкөбүзгө инвестиция кылуу мамилелери мындай жаман эмес.
Рахмат. Биз эми маселени чечүү жолдоруна келсек, мистер Сахум. Катар is such a small country, yet very wealthy.
Катар өтө кичине, бирок абдан бай өлкө. Чөлкөмдө да таасири бар экенин көрүп жатабыз. Эми калган араб өлкөлөрү Катарды ыкка көндүрүүгө аракет кылып жатышат. Кандай дейсиз? Бул аракеттен майнап чыгабы?
I think Qatar is in a very tough situation.
Менимче азыр Катар өтө кыйын абалда. Мунасага барыш керек. Кандай мунаса табуларын билбейм. Жалпы айтканда, Катар Сауд Арабиянын чөлкөмдөгү үстөмдүгүн тааный турганын көрсөтүшү керек. Катар Сауд Арабияны көзгө илбей, өзү каалаганын кыла албай турганын билдириши зарыл. Катардын эмири Иранды колдоп чыкты деген соңку окуянын чын бышыгы алигече талаш жаратып жатат. Катарлыктар интернеттеги хакерлер бул жаңылыкты Доханын сайтына атайлап жазышты дешти.
Орус хакерлеринде айткандар болбодубу?
This is not clear, but one thing which is clear.
Бул маселенин түйүнү чечиле элек, бирок бир нерсе анык. Катардын газ корунун басымдуу бөлүгү Перс булуңунун алдында жатат. Анын 3/1 Иран тарапта, калганы Катардын аймагында жайгашкан. Көгүлтүрөт Катардын негизги кирешеси. Андыктан Катар Иран менен да эч убакта касташа албайт.
Рахмат сиздерге. Араб өлкөлөрү ортосундагы араздашуунун чоо жайын Эркин Европа Азаттык радиосунун аймак боюнча талдоочусу Мардос Сахом жана Бишкектен эксперт Искендер Ормонулу менен талкуладык. Thank you very much. Искендер мырза, сизге чоң рахмат.
Бул программанын уландысы алдыда азыр соңку окуялардын учкай мазмунуна көңүлүңүздөрдү бурабыз. Өзгөндө көчкүдөн жабыркагандарга жер тилкелер бериле баштады. Лондондагы теракт боюнча дагы бир шектүү кармалды. Ал Баркинг районунан 19 жаштагы тургуну. Бүгүн Бишкек шаардык соту мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновдун баш коргоо чарасын карайт. Жогорку кеңеште аялдар менен балдардын укуктары талкууланат. Бүгүн ажылыкка велосипед менен аттанган өзбекстандык аксакал кайра үйүнө кайтты деп кабарлап жатышат. Кененирээк ушул жана башка жаңылыктардын мазмуну биздин сайтыбызда дарегес азаттык чекит.org. Азыр эми кайрадан сиздердин назарыңыздарды биз жана дүйнө телепрограммасынын аудио версиясына бурабыз. Анда араб дүйнөсүндөгү араздашуу жана Британиядагы соңку окуялар тууралуу кенен кеп болуп атат. Уктурууну Кубат Касымбеков алып барган болчу. Бул программа эфирге 9 июнда чыккан.
Улы Британияда соңку 3 айдагы 3 террорчул чабуул баш аягы 34 адамдын өмүрүн жалмады. 150'ден ашык киши жараат алды. Колсолордун баарын Ислам мамлекети террордук тобу уюштурганын жарыялады. Бир канча жылдан бери тынчы түшкөн Британиядагы бул удаалаш колсолуларга эмне себеп? Ушул теманын күнгөй тескен алдыда кененирээк талкуулайбыз. Алды менен Британиядагы чабуулдардан кийинки маанайды кесиптешим Айнура Жекше кызынан билип алалы.
Британиянын баш калаасы бул аптаны 3 июндагы террордук чабуулдун курмандыктарын эскерүү менен баштады. Соңку кол салуу болгон Лондон көпүрөсүнүн алдына дүйшөмбү күнү миңдеген тургундар чогулду. Удаалаш 3 терактан кийин эл жагдай коопсузбу деп суроо салып жатат. Өкмөт болсо чабуулдардын мизин кайтарабыз деп ишендирүүдө.
Лондон биздин элде, биздин баалуулуктарыбызды коркоктук менен бута калган бул чабуулга каршы турат. Шаардын мэри катары ырайымсыз кылмыш кылган экстремисттерге кайрылам. Силер жеңе албайсыңар.
Өткөн ишемби күнү Лондон көпүрөсүндө кичи автобус жөө кишилерди сүзүп, унаанын ичинен чыккан 3 адам Бороум Маркет районундагы ресторанда отургандарды бычактаган. Жети адамдын өмүрүн кыйып, элүүгө чукул адамды жарадар кылган кылмышкерлерди полиция атып өлтүргөн. Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчиликти алган бул кол салууну уюштургандардын экөө теги пакистандык жана ливиялык экени аныкталды. Соңку чабуул Лондондун Вестминстер көпүрөсүндөгү кол салуудан дээрлик 2.5 ай, Манчестердеги жардыруудан 12 күн өткөндөн кийин болуп отурат. Британ оппозициясы полициянын санын кыскартып жиберип, калкты коркунучка кептеди деп премьер-министр Тереза Мэйди сындап аны кызматтан кетүүгө чакырды.
You cannot protect the public on the cheap.
Калкты азакчага коргой албайсың. 20,000 полиция кызматкерин кыскарткандын ордуна полиция менен коопсуздук кызматтарына жетиштүү ресурс берилиши керек.
Тереза Мэй болсо террорчулукка каршы күрөшкөн кызматтардын каражаты жетиштүү экенин айтып, дооматтарды четке какты. Ал террор коркунучу басаңдай электигин белгилеп, экстремисттерге чечкиндүү чара көрүлөт деп эскертти.
We cannot deny that the threat from Islamist
Исламчыл экстремизм коркунучу биз туш болгон эң олуттуу маселелердин бири. Британиянын Ислам мамлекети сыяктуу радикал топторду жок кылууга кадам таштаганы туура болот деп ишенем. Мындай аракет биздин улуттук кызыкчылыгыбызга жана кеңири дүйнөнүн кызыкчылыгына туура келет.
And it is in the interests of the wider world.
Британиядагы кол салууну дүйнө лидерлери да айыптап чыгышты. Коомчулук арасында коопсуздук кызматтары жөн жай тургундардын радикал топторго азырылган жарандар тууралуу эскертүүлөрүнө канчалык маани берген деген суроо да талкуу жаратып жатат.
Британияда кол салуулардын чоо жайын биздин студиябызга келип калган Эркин Европа азаттык радиосунун редактору Брайан Уитмер менен талкуулайбыз. Welcome to our studio, Mr. Whitmer.
Thank you.
United Kingdom has relatively been...
Уитмер мырза, соңку жылдары Франция менен Германия террорчул чабуулдарга кабылганда Улуу Британия салыштырмалуу тынч болуп турган. Эмне үчүн соңку айларда бул өлкө террорчулардын бутасына айланды?
Бул окуялар кокустан болду деп ойлобойм. Бир кылмыш экинчисине шыкак берерин эстен чыгарбашыбыз керек. Франция, Германия жана Бельгиядагы террорчул чабуулдардын өзү эле Британияда коопсуз эмес экенин айкындылаган. Мындай окуялар жугуштуу. Соңку чабуулдар 2001 жылы АКШ'да болгон жакшы даярдалган кол салуулар эмес. Террорчулардын көбү өз алдынча иш алып барышкан. Азыр автоунаалар куралга айланып калган дүйнөдө жашап атабыз. Андыктан мындай окуялар кайталанбайт деп айтыш кыйын.
Мындай чабуулдарды алдын алуу кыйын экени бышык, бирок соңку кол салуулардан кийин Британ коопсуздук күчтөрү элдин коркунуч жараткан адамдар тууралуу эскертүүлөрүнө канчалык көңүл бурган деген суроолор жаралды. Британ полициясы технологиянын соңку жетишкендиктерине, мисалы Лондондо бассаң турсаң көзөмөл камералары иштеп турат. Британ полициясы жана коопсуздук күчтөрү эмне себептен террорчул чабуулдарды алдын ала алган жок?
Көзөмөл камералар көбүнчө окуя кандай болгонун көрсөтүүгө гана жарайт. Алар дайыма эле кылмышты алдын ала албайт. Ова, полиция сынга кабылды. Полиция кызматкерлери чечкиндүү кадамдарга барышы үчүн жетиштүү далилдери болуш керек. Шек жараткан миңдеген адамдардын баарын текшерип чыгууга чама чаркы жетпейт. Кайсы бир динге берилген үчүн эле адамдардын эркиндигин чектөөгө болбойт. Мындай кадам Британия же башка батыш өлкөлөрүнүн баалуулуктарына каршы келет. Андыктан тоокелчилик кала берет. Бул демократиялуу өлкөдө жашоонун акысы. Албетте, британ полициясы сынга кабылды, бирок айрым сындар негизсиз.
Back to our conversation. Дал ушул жерден Британияда 2000-чү жылдардан бери орун алган террорчул чабуулдарга көз чаптыра кетсек.
Жылдын 7 июлуна чейин Улуу Британия исламчыл радикал жангичтилердин бутасына дээрлик кабылган эмес. Ал күнү мыкты даярданган жангичтилер 50 секундтук айырма менен Лондон метросундагы 3 поездди жардырышкан. Метродогу удаалаш чабуулдардан 1 саат өтпөй бир автобуста бомба жарылган. Бүгүнкү кол салуулардан 50-дөн ашуун киши мерт кетип 700-дөй жаракат алган. Теракт Лондондун коомдук транспорт системасын 1 сутка бою тушап койгон. Чабуулду уюштурган экстремисттердин бардыгы Улуу Британияда төрөлүп өскөнү аныкталган. 2007 жылдын июнь айында эки радикал исламчыл экстремист өрттөнүп жаткан автоунаа менен Глазго шаарындагы терминалдардын бирин сүзүп кирген. Кол салгандардын бири күйүктөн алган жараатынан мерт кеткен. Андан бери исламчыл жана башка радикал топтор бир канча чабуулдарды уюштурушту, бирок аларда массалык курмандыктар болгон эмес. 2017 жылдын 22 мартында Лондондагы парламент имаратынын жанындагы Вестминстер көпүрөсүндө катуу ылдамдыктагы автоунаа жөн жай тургундарды сүзүп тебелеп кеткен. Андан 5 киши мерт болуп, 40 ашыгы жаракат алган. Унаадан түшүп парламентти көздөй чуркаган террорчу делген кишини полиция атып өлтүргөн. Ислам мамлекети террордук тобу бул чабуулду уюштурганын билдирген. Кол салууну Британияда төрөлгөн араб өлкөлөрүндө иштеп келген 52 жаштагы адам уюштурганы белгилүү болгон. Бул окуядан туура 2 ай өткөндөн кийин 2017 жылдын 22 майында Британия дагы Манчестер шаарында ырчы Ариана Гранденин концертинде бомба жарылып 22 киши мерт кетти. 60-тайы жараат алды. Жабыркагандардын басымдуу бөлүгү өспүрүмдөр менен жаштар. Бул чагымчыл кол салууну Манчестерде ливиялык иммигранттардын үй бүлөсүндө төрөлгөн 22 жаштагы адам уюштурганы кабарланган. Бул окуя жана Лондондо 3 июнда 7 кишинин өмүрүн алган чабуулга да ислам мамлекети тобу жоопкерчилик алды.
Уитмор мырза, алдыда видеодон көргөндөй, Британиядагы соңку экстремисттик чабуулдардын көбүн өлкөдө туулган мусулман атуулдар жасаган экен. Мусулмандардын британ коомчулугуна жоорушуп кетиши же интеграциясы өкмөт үчүн маселе жаратабы?
Айта кетчү жагдай, британ мусулмандарынын жана Европадагы мусулмандардын дээрлик көбү мыйзамды сыйлаган мекенчил жарандар. Муну баса белгилөө керек. Биз радикалдашкан азгынактай топ тууралуу сөз кылып атабыз. Тилекке каршы аз болсо да алар өтө чоң маселелерди жаратып атышат. Албетте, британ өкмөтү үчүн аз сандагы мусулман топторун коом менен жоорулуштуруу маселеси бар. Андай көйгөйгө Франция, Бельгия сыяктуу башка өлкөлөр деле туш болушууда. Улуттук азчылыктарды же диний азчылыктарды коомго аралаштыруу оңой эмес, бирок алар бул маселени чечүүгө аракет кылып атышат. Террорчулукка бир гана диндин өкүлдөрү барбайт. АКШдагы окуя көрсөткөндөй, мындай чабуулдарды сары чачтуу көк көздүү мекенчил делген Америка жараан деле жасап коюшу мүмкүн. Андыктан динине карабастан калктын оочудо калган бөлүгүнө көбүрөөк көңүл буруу зарыл.
Thank you, we will come back to our conversation. Британияда жашаган кыргыздар да коопсуздук маселесине көз салып турган чагы. Алардын бири Лондондогу мекендешибиз Бакыт Азимканов азаттыкка өз байкоолору менен бөлүшкөн. Көрүп алсак,
Лондондогу каргашылуу окуядан соң албетте эл арасында кооптонуу бар, бир аз чочулуу бар. Себеби бул каргашылуу окуяларга чейин туристтер шаардагы бийик имараттарды караса, музыкаларын катуу укса, анын телефонун чукулап, селфилеп кетсе күчөдү. Азыр андай жок. Азыр элдер эки жакты карап, бир аз машине келсе машинада этияттап карап, музыкаларын укпай, селфилерди аз тартып иш алсам да кооптонуу бар да, себеби анан бүт жерде эле көрүнүп турат. Элдер бир аз мындай чочулаганы сезилип турат. Себеби көп элдер мурда көп чогулган жерлерде элдер азыраак бул каргашыл окуя менен кеңсемдин жанында болду. Ошондуктан жанымдагы метро, транспорт түйүндөрүндө автомат жанында адамдар турат. Андан сырткары Боро базарында мен жумуштан чыгып дыйкандардын базары бар эле. Ошол жерден кээде жумуштан чыгып бир соода кылчумун, базарлык кылчумун. Азыр эми антпей калдым. Эми баардыгы иликтөө бүткөнгө чейин ошол жерлерде бир аз элдер азыраак, анан соода дагы солгун жүрүп жатат. Бул жактагы кыргызстандыктар негизинен баардыгы, Кудайга шүгүр, баардыгы тынч, аман эсен, жабыркагандар жок.
Биз сиздердин эсиңиздерге салабыз, Британиядагы парламенттик шайлоонун алдындагы террордук чабуулдардын чоо жайын Эркин Европа Азаттык радиосунун редактору Брайан Уитфор менен талкуладык. Thank you once again. Дүйнөдө жана ар бир үйдө, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун деген тилек менен биз жана дүйнө берүүсүн аяктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.
Биз жана дүйнө теле берүүсүнөн Азаттыктын кезектеги чыгарылышы азыр биздин сайтыбызда дагы турат. Дарегибиз azattik.org ушул жерден видеосун көрсөңүздөр болот. Ушуну менен кадырман угармандар, бүгүнкү эртең мененки эфирибиз жыйынтыкталууда. Азаттык радиосунда жаңырган баардык кабар жана баяндар azattik.org сайтына жайгаштырылат. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор, Азаттык плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Каректе Евразия сыяктуу теле долбоорлордун архивин дагы табасыз. Эгер видеолорду YouTube'dan көрүү сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылсаңыз болот. Биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желелерден бизге байланышсаңыздар болот. Ал эми WhatsApp-тагы номерибиз 0550 98 87 55. Бүгүн таңкы Азаттыкта күзөттө мен Рахат Кеңешова болдум. Жаңылыктар менен сиздерди Кангүл Илкеева тааныштырып жатты. Үн операторубуз Канат Карымшаков болду. Синоптиктердин айтымында бүгүн айрым жерлерде жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, Бишкекте жаан чачын болбойт. Аванын температурасы 28-30 градус. Саламатта калыңыздар.